Գիլբերտի տրամադրությունը մի փոքր ընկավ։ Մազերը ցցվեցին, երբ իմացավ, որ ունի հորեղբորորդի, որը նման է իրեն։ Ունի նույն ազգանունը և ամեն ինչով հավանաբար նույնքան գրավիչ, որքան և ինքը։ Որովհետև այստեղ, Լիկուրգում, մինչև այժմ բոլորը ճանաչում էին նրան որպես իր հոր միակ որդու, հոր գործի ապագա ղեկավարը և ամբողջ կարողության առնվազն 1/3 ժառանգը։ Դա իհարկե չափազանց նպաստավոր էր իր համար, բայց այժմ, երբ հանկարծ պարզվում է, որ կա մի ազգական, մի հորեղբորորդի, որն ունի միևնույն տարիքը, նույն ձիրքն ու գործելակերպը, այդ մասին մտածելն անգամ տանջում էր նրան։ Անմիջապես նա վճռեց մի հոգեբանական ռեակցիա, որ նա հասկանալ չէր կարող, ոչ էլ կարող էր զսպել իրեն, որ ինքը նրան չի կարող սիրել և չպետք է սիրի։ «Ինչ է անում նա այժմ»՝ հարցրեց Գիլբերտը կտրուկ և թթված տոնով, թեև փորձում էր ցույց չտալ իր ներքին հուզմունքը։ «Պետք է ասել, որ այնքան էլ նախանձելի մի գործ չունի», ասաց Սեմուել Գրիֆիթսը մտախոհ ժպիտով։ «Առայժմ սպասյակ է Չիկագոյի Յունիոն Լիգ ակումբում, բայց չափազանց դուրեկան ու բարեկիրթ տղա է. Ես կատարյալ զմայլվել էի նրանով. Նա ասաց, որ այնտեղ իր աշխատած վայրում առաջ գնալու հեռանկարներ չկան, և ինքը ուզում է այնպիսի մի տեղ աշխատել, որտեղ ավելի մեծ հնարավորություններ կան մի բան անելու և մարդ դառնալու համար. Ուստի ես ասացի, որ եթե ինքն ուզում է գալ մեզ մոտ և փորձել իր բախտը, ապա մենք կարող ենք որոշ բան անել նրա համար. Համենայն դեպս, նրանք կտան հնարավորություն իրեն ցույց տալու»։ Միստեր Գրիֆիթսը չէր ուզում մեկից բաց անել այն փաստը, որ ինքը այդ աստիճան հետաքրքրվել է իր եղբորորդիով։ Նա ուզում էր սպասել և տարբեր ժամանակներում աստիճանաբար քննարկել այս հարցը, կնոջ և որդու հետ միասին։ Բայց որովհետև առիթը եկել էր ինքն իրեն, նա էլ ասեց ամեն ինչ։ Այժմ, երբ արդեն լրիվ բացվել էր, ավելի ուրախ էր դրա համար։ Կլայդը շատ նման էր Գիլբերտին, և ինքն ուզում էր նրա համար մի բարի քարած լինել։ Գիլբերտը այդ լուրը լսեց սարսուռով ու տհաճությամբ։ Միսիս Գրիֆիթսը միշտ որդու կողմն էր բռնում։ Նա նույնիսկ ցանկանում էր, որ իր որդին ոչ մի արյունակից կամ որևէ այլ մրցակից չունենա։ Ինչ վերաբերում է Բելային ու Մայրային, նրանք ջերմորեն ողջ ունեցին այդ միտքը։ Նրանք մտածում էին, որ ունեն հորեղբորորդի, որի ազգանունը Գրիֆիթս է, գեղեցիկ և մոտավորապես Գիլբերտի տարիքին, և ինչպես հայրն էր ասել, դուրեկան ու քաղաքավարի։ Բելան ու Մայրան ուրախացել էին, մինչդեռ Միսիս Գրիֆիթսը, նկատելով որդու մռայլված դեմքը, այնքան էլ աշխուժություն չցուցաբերեց, քանի որ Գիլբերտը չէր սիրի նրան, բայց հարգելով ամուսնու հեղինակությունը և ընդհանուր կարողությունը բոլոր հարցերում, առայժմ լռեց, իսկ Բելան չկարողացավ լռել։ «Դու ուզում ես նրան գործարանում տեղավորել, հա՞, պապա»՝ բացականչեց նա։ «Հետաքրքիր է, հուսով եմ, որ նա ավելի գեղեցիկ է, քան մեր մյուս հորեղբորորդիներից որևէ մեկը»։ «Բելա», կշտամբեց Միսիս Գրիֆիթսը, մինչ Մայրան, հիշելով մի անճարակ հորեղբոր ու հորեղբորորդու, որ Վերմոնտից մի քանի տարի առաջ մի քանի օրով այցելության էին եկել իրենց մոտ, ժպտաց իմաստալի ժպիտով։ Այդ նույն ժամանակ Գիլբերտը, խորապես ուզված, հոգու խորքում պայքարում էր այդ մտադրության դեմ։ Նա ոչ մի կերպ հասկանալ չէր կարող։ «Իհարկե, մենք ետ չենք դարձնում մեզ դիմողներին, որոնք ուզում են աշխատել մեզ մոտ և սովորել մեր գործը», ասաց նա կտրուկ։ «Ոչ, մերժում ենք», պատասխանեց հայրը, «բայց ոչ հորեղբորորդիներին կամ եղբորորդիներին. Բացի այդ, նա ինտելիգենտ ու բարետենչ տղա է երևում. Ինչ վատ կլինի, եթե մենք թույլ տանք մեր ազգականներից գոնե մեկին գալու մեզ մոտ և ցույց տալու, թե ինչ կարող է անել. Չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու մենք չենք կարող նրան ընդունել աշխատանքի մեզ մոտ, ինչպես առհասարակ ընդունում ենք որևէ մեկին. Չեմ կարծում, թե Գիլը ուզենա, որ Լիկուրգում լինի իր նման մեկը և ունենա նույն ազգանունը»։ Խորամանկորեն և չարամտորեն ակնարկեց Բելլան, փորձելով հատուցել եղբորը, որ նան ընդհատ քննադատում էր իրեն։
«Այդ ի՞նչ նեղվածություն է», զայրացած պայթեց Գիլբերտը։ «Ինչ կլինի, որ գոնե մի անգամ խելոք բան ասես։ Ինչ նշանակություն ունի ինձ համար, թե ինչ է նրա ազգանունը, ինձ նման է, թե ոչ»։
Նա խոսում էր չափազանց դառնացած։ «Գիլբերտ», աղերսեց մայրը մեղադրելով որդուն, «ինչպես կարելի է այդպես խոսել, չէ՞ որ դիմացինդ քույրդ է»։
«Դե, ես չեմ ուզում որևէ բան անել այդ երիտասարդին, եթե նա մեր ընտանիքում անախորժ տրամադրությունների պատճառ է դառնալու»,
շարունակեց ավագ Գրիֆիթսը։ «Ես միայն այն գիտեմ, որ նրա հայրը երբեք գործնական մարդ չի եղել, և կասկածելի է, Կլայդը երբևէ ունեցել է մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն, թե ոչ»։ Գիլբերտը խրտնեց, երբ հայրը այդպիսի բարեկամական ու մտերմական տոնով արտասանեց հորեղբորորդու անունը։ «Նրան այստեղ բերելու իմ միակ նպատակն է նրան ճանապարհ ցույց տալ կյանքում. ամենափոքր չափով անգամ չեմ կարող ասել, լավ կլինի, թե վատ. գուցե նա կարողանա աշխատել, գուցե և չկարողանա. իսկ եթե չկարողանա»… Նա բարձրացրեց ձեռքը, որով ուզում էր ասել, «եթե չկարողանա, իհարկե մենք նրան դենքը շպրտենք»։
«Ինչ կա որ, իմ կարծիքով քո կողմից դա մեծ բարեհոգություն է, հայրիկ»,
նկատեց միսիս Գրիֆիթսը հաճելի դիվանագիտական ոգով։ «Հուսով եմ, որ նա կարդարացնի իրեն»։
«Մի բան էլ ասեմ»,
իմաստալից և խելացիորեն ավելացրեց Գրիֆիթսը։
«Քանի դեռ այս երիտասարդը ծառայում է ինձ մոտ, ես չեմ ցանկանում, որ նա տարբերվի գործարանի մյուս ծառայողներից միայն նրա համար, որ նա իմ եղբորորդին է. նրա նկատմամբ առանձին վերաբերմունք չի լինելու. նա գալիս է այստեղ աշխատելու և ոչ թե խաղալու. և քանի դեռ նա այստեղ է և փորձաշրջանն է, ձեզանից ոչ մեկը չպետք է նրան երես տա, առանձին ուշադրություն դարձնի նրա վրա, նույնիսկ ամենափոքր չափով. ինչ է որ, նա այդպիսի տղա չէ, որ ուզենա մեզ վրա բեռ լինել. համենայն դեպս ինձ վրա այդպիսի տպավորություն չթողեց, և նա չի գալիս այստեղ այն մտադրությամբ, որ մենք նրան ընդունենք որպես մեր ընտանիքի որևէ անդամին հավասար. դա հիմարություն կլիներ. հետագայում, եթե նա ապացուցի, որ իսկապես ունի արժանիքներ և ի վիճակի է ինքն իրեն հոգալու, գիտի և պահպանում է իր տեղը, ապա եթե ձեզանից որևէ մեկը ուզենա ուշադրություն դարձնել նրան, այն ժամանակ կտեսնենք, բայց ոչ դրանից առաջ»։
Ամանդան, միսիս Տրուզդեյլի օգնականը, արդեն հավաքում էր կերակրի ամանները և պատրաստվում էր մատուցելու աղանդները։ Բայց միստեր Գրիֆիթսը շատ հազվադեպ էր ճաշակում քաղցրավենիք, և եթե տանը հյուրեր չէին ունենում, այդ ռոպեներին աշխատում էր արժեթղթերի ու բանկային բյուլետենների վրա, որ նա պահում էր գրադարանի մի փոքրիկ սեղանի դարակում։ Ուստինը աթոռը մի կողմ հրեց, վերկացավ և ներողություն խնդրեց ընտանիքից, և շարժվեց դեպի կողքի սենյակը, որտեղ տեղավորված էր գրադարանը։ Մյուսները մնացին իրենց տեղում։
«Ուզում էի տեսնել, թե ինչի նման է մեր հորեղբորորդին»։ «Դու չէիր ուզենա, մամա»,
հարցրեց Մայրան մորը։
«Այո, հուսով եմ, որ նա կարդարացնի հորդ բոլոր սպասելիքները. լավ չէր լինի, եթե հուսախապան էր հորդ»։
«Չեմ հասկանում, թե ինչ կարիք կա նոր մարդկանց բերել, երբ հազիվ ենք կարողանում մեր այստեղի մարդկանց ապահովել գործով»,
նկատեց Գիլբերտը։
«Բացի այդ, երևակայեցեք, թե ինչ կասեն մեր շրջապատի մարդիկ, երբ իմանան, որ մեր հորեղբորորդին եղել է հյուրանոցի մի սպասյակ»։
«Լավ, որտեղից պիտի իմանան այդ»,
ասաց Մայրան։
«Ասում ես, չեն իմանա»։ «Ինչը կխանգարի նրան, որ նա այդ մասին ազատ չխոսի ամենուրեք, եթե մենք չզգուշացնենք»։ «Բացի այդ, այստեղ կարող են գալ այնպիսի մարդիկ, որոնք նրան տեսել են այնտեղ»։
Գիլբերտի աչքերում բորբոքվել էր չարության կրակը։
Ամենայն դեպս հուսով եմ, որ չի շատախոսի այստեղ։ Անկասկած, դրանից ոչ մի օգուտ չկա մեզ համար։
Հուսով եմ, որ նա այնքանապուշ չէ, որքան հորեղբայր Ալենի երկու տղաները։ Դրանցից ավելի անհետաքրքիր տղաներ չեմ տեսել կյանքումս, ավելացրեց Բելլան։
Բելլա,
նորից զգուշացրեց մայրը։